Afg'oniston vitse prezidenti general Abdurashid Do'stum Qaysor tumanidagi qarorgohida xabarchilarga bergan suhbatida so'nggi kunlar davomida Foryob viloyatining Turkmaniston bilan chegaradosh hududlarini Taliban va Islomiy davlat jangarilaridan tozalanganini ta'kidladi. Do'stumga ko'ra, bundan buyon mazkur hududlar orqali narkotiklar hamda qurol aslahalarini kontrabanda qilinishiga imkon berilmaydi.
Turkmaniston yak kishvari do'st asbomlar va hukumat davlat
Turkmaniston bizning do'st davlat. Anxoydan olib G'ormosh tumaniga qadar 352 kilometr masofani Turkmaniston chegarasida jangari toliblar, narkotiklar va qurol-yaroq mafiyasidan tozaladik. Afg'oniston davlati do'st mamlakatlarimiz chegaralari xavfsizligini ta'minlashi kerak edi.
Davlat Afg'oniston bo'yat qora minkatki kishvari do'st birodar.
So'nggi oylar ichida Afg'oniston shimol viloyatlari xavfsizligi yomonlashgani bilan Markaziy Osiyo davlatlari chegaralari yaqinida joylashgan qator hududlar toliblar hamda Islom davlati jangarilari ishg'oliga o'tgan edi. Afg'oniston Milliy Majlisi quyi palatasi a'zosi Bashir Ahmad Tayanch Foryob viloyatini jangarilardan tozalanishi natijasida terrorchilarning Markaziy Osiyo xavfsizligiga o'tkazadigan tahdidlari bartaraf etilganini aytadi.
Taqriban 4-5 yildan beri toliblarni Doish qo'shishi bilan Aralda Osiyo miyona nufuz qilsa va mutasaffana Turkmaniston saradlarini ham shu xatar tahdid qiladi. Biroq alhamdulillah Turkmaniston saradlari Anxoydan to G'ormochgacha Xudo xolasa G'ormoshdan ham Bodg'is istiqomatli meni barnoma bor, poksozlik bo'ldi, hududdan 365 km yaqinlikda bu saradlar toliblarni yo aytaylik o'sha terroristik guruhlarni vujudidan pok bo'ldi va ayni holda endi Xudo xolasa bu toliblar amniyati tahdidni saradlar ayta bilmaydi, narkotik bu narsalarni yaqinlashtirib bilmaydi, go'yo bo'rda salo sotiladi degan gaplar bor edi. Bu narsadan ham Xudo xolasa Turkmaniston saradlari amni masum bo'ldi.
Bundan taxminan bir oy oldin Afg'oniston shimol viloyatlari jumladan Foryob xavfsizligi o'ta yomonlashgani bois jangarilarni qo'shni davlatlar O'zbekiston, Turkmaniston hamda Tojikistonga qarshi tahdidlari mezoni oshgan edi. Markaziy Osiyo davlatlari rasmiylari ham har doim ana shu jihatdan tashvish bildirib kelgan edilar. Keyingi bir oy davomida Foryob viloyatida o'tkazilgan harbiy amaliyotlar natijasida Afg'onistonning shimoliy qo'shni mamlakatlari chegaralaridagi tahdid manbalari yo'q qilingani yoki zaiflashtirilgani aytiladi. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.